Z Pavlovy epištoly Koloským uslyšíme její začátek, prvních 12 veršů. Apoštol Pavel píše: Pavel z Boží vůle, apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus, Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše, o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím, pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium, tak jako na celém světě i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží duch. Proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vším moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest, stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Amen. Tolik slova prvního čtení. Posaďte se, ale ne všichni. Já poprosím Kamila, Péťu, a teď když řeknu Adulku, aby přišli, tak Adulka moc nepřijde, ale o to tu vlastně v tuhle chvíli jde. Adélko, Péťo, Kamile, z toho čtení ze začátku listu do Kolos vyberu ten závěr, který jsme slyšeli. Pavel mluví o tom, že koloští křesťané budou růst tedy v poznání Boha. A když vidíme malou Adélku a vítáme ji mezi námi, tak teď myslím hlavně na ní, aby ona rostla, a nejenom rostla jako člověk, ale i rostla v tom poznání Boha. Naštěstí, jak apoštol Pavel zároveň i vysvětluje, jak to, že ti koloští křesťané budou růst. Oni totiž budou růst, protože poznávají Boží vůli a podle té poznané Boží vůle hned také žijí. Pavel použil svůj oblíbený obraz, že nesou ovoce, ovoce dobrých skutků, těch skutků podle Boží vůle. A přesně takhle to v duchovním životě funguje. Když člověk pozná Boží vůli, tak by podle ní měl hned začít žít v té jedné konkrétní věci, kterou poznal jako dobrou. A když takhle opravdu pak žije, když nese to ovoce dobrých skutků, tak poporoste v poznání Boha a tím se ten kruh uzavírá. Tohle poznání Boha mu zase dává o něco lépe poznat Boží vůli a ještě lépe podle ní žít. Takže přesněji řečeno, není to kruh, je to spirála, ve které roste každý křesťan a stoupá už v tomhle světě k Pánu Bohu. Poznat Boží vůli, žít podle Boží vůle, tím poznávat Boha, ještě lépe poznávat Boží vůli, ještě přesněji žít podle Boží vůle, no a tak dále, až do toho Božího království. Máme tři zdroje na poznání Boží vůle. Vnitřní svědectví ducha, nejčastěji skrze svědomí, svědectví Bible, nejčastěji skrze příklady, jak jednali které biblické postavy, a do třetice svědectví církve, tedy jak tomu, kterému našemu problému, kdy rozuměl obecný souhlas v dějinách církve či ve společenství sboru. Jasně, jsou to tři hlasy a každý z nich může být nějak trošku překroucen, proto je potřeba kombinovat, abychom mohli poznávat Boží vůli a tak se otevírali cestu k růstu v poznání Boha. Je tedy potřeba naslouchat biblickým příběhům a snažit se jim porozumět, srovnávat si to svoje porozumění s tím, jak tomu rozumím já a jak tomu porozuměli jiní lidé. A my chceme, aby po téhle spirále stoupala k Bohu Adélka. A tak teď to bude teda hlavně na vás. Církevní zřízení nás upozorňuje, že evangelická církev nezná členství nepokřtěných. Ale my si tady Adélku představujeme, abychom všichni věděli, že na trud církevnímu zřízení k nám Adélka patří. Že je jednou z nás. A proto jí chceme být všichni spolu s vámi nápomocni v tom, aby ona v poznání Pána Boha rostla. Chceme si spolu s ní číst v Bibli, přemýšlet, co ty příběhy znamenají pro nás a povídat si o tom společně, abychom pak podle toho, co poznáme jako dobré, také mohli žít. Prostě, aby Adélka s námi a my s Adélkou jsme všichni společně stoupali stále blíž a blíž k Pánu Bohu. Pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, požehnej Pétě, požehnej Kamilovi a zvlášť bohatě vylij své požehnání na Adélku. Veď si ji tímto světem a používej si k tomu i tento náš sbor, aby Adélka rostla v poznání tebe a jednou tě spolu s námi vyznala jako svého Pána a Spasitele. Zůstaňte sedět ještě chviličku. Dnes to bude obzvlášť bohaté. Staršovstvo sboru ČCE v Braníku, tedy naše staršovstvo, zvolilo na čtyřleté období dozorčí radu střediska celostátních programů a služeb Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zvolilo ji v následujícím složení. Eva Budzáková, Petr Firbas, Marie Dělínková, Ondřej Petr, Olga Richterová, Milan Souček, Martina Tomsnová. Staršovstvo zvolilo ještě Jarmilu Černou a Petru Krupičkovou, ale protože u obou dochází ke kolizi členství v dozorčí radě střediska a zaměstnaneckého poměru k diakonii, musí staršovstvo tento problém nejprve vyřešit ještě před slibem jedné z nich. Podobně náhradníci Ivo Plhák a Ivka Jungwirtová budou skládat slib až v okamžiku, když se nastoupí do dozorčí rady jako její plnoprávní členové. Ale tito jmenovaní vyjádřili ochotu být členy dozorčí rady střediska a nyní mají přijmout ke své službě pověření. Já bych teď mohl sundat talár, protože co by mnoho obročník v tuto chvíli tady vystupují z titulu člena dozorčí rady diakonie. Ale využiju text, který vám farář tohoto sboru četl v prvním čtení. Byli jste staršostem tohoto sboru zvoleni členy dozorčí rady střediska celostátních programů a služeb, tedy vaším úkolem bude sledovat jeho práci, radou i pomocí přispívat k tomu, aby to středisko dobře fungovalo. A já z toho přečteného oddílku z první kapitoly listu Koloským k tomu připomenu to, co apoštol Pavel a Timoteus slyšeli o Koloských a za co děkovali Bohu. Slyšeli jsme o vaší víře v Krista Ježíše, o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích. Tedy víra, naděje a láska, taková už dost otřepaná trojice, ale tady trošičku rozvedená a tohleto rozvedení stojí za to, abychom mu věnovali pozornost. Víra v Ježíše Krista, tedy něco, co ukazuje k minulosti, jak ti koloští uvěřili, k tomu, co pro ně Pán Ježíš kdysi vykonal. Láska, kterou mají ke všem bratřím, to ukazuje k přítomnosti, to je ukazuje k tomu, čím teď žijí. A naděje, kterou mají zakotvenou v nebesích, to je něco, co ukazuje do budoucnosti. A právě tak je na vás, abyste se dívali do minulosti, do přítomnosti i do budoucnosti, abyste se dívali, jak diakonie vznikala, čím středisko žilo. Církev zakládala diakonii, ale i povolávala diakony, zřizovala křesťanskou službu jako formu dosvědčování evangelia. Bylo to z rozpoznání toho, co Kristus udělal pro nás, tak rozpoznala církev, že zvát ke Kristu, zvěstovat jeho lásku a odpuštění je pomyslná jedna noha. A diakonie, tedy péče o nemocné, staré, osamělé, lidi s postižením, o ty, kdo jsou v různých těžkostech, složitých situacích, to je druhá noha. A když církev nechodí po obou nohách, tak v tom svém zvěstování Krista kulhá. Tak je tedy třeba pamatovat, že z těchto základů diakonie roste, a na dozorčí radě leží i tento úkol hlídat, aby to, co diakonie dělá, rostlo právě z těchto kořenů. Přítomná láska, ta přítomnost nám připomíná, že v práci diakonie jde o dobro a prospěch těm, kterým je pomáháno, i těch, kteří pomáhají. Čeká vás nelehký úkol tohle vyvažovat. Pomáhat pomáhajícím je velmi nevděčná funkce, protože k ní patří i kritika a napomínání. Tak znovu opakuji, to přítomné, to, co dozorčí rada dělá, to je předznačeno slovem láska. To nechtě předznamenání, symbol vytyčený před všemi závorkami, ve kterých pak bude ta všemožná člověčina, ze kterou se budete ve středisku potýkat. No a naděje nás posiluje připomínkou toho, že tahle práce má smysl, má budoucnost. I kdyby ekonomické prognózy byly sebehorší, společenská situace sebenepříznivější, apoštol Pavel výslovně praví, naše naděje je zakotvena v nebesích. Žádný z těchto dvou jiných pozemských strašáků nás nemůže, protože naše naděje se opírá o to, co v tomhle světě koná Pán Bůh. S tímhle výhledem můžete povzbuzovat i pracovníky střediska k odvaze vykročit na cesty pohledem světa nezajištěné. Víra, naděje, láska, minulost, přítomnost, budoucnost. Nechť vás v tom všem zkoumání, pozorování, hodnocení, plánování posiluje ten, ve kterého jste uvěřili, Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Nyní je čas pro slib členů dozorčí rady střediska. Vážení členové dozorčí rady, ptám se vás, povstaňte a naslouchejte slibu, jak ho určuje církevní zřízení. Přijímáte své pověření k členství v dozorčí radě střediska celostátních programů a služeb svědomím, že službou potřebným dosvědčuje církev evangelium o Ježíši Kristu. Chcete společně se správní radou usilovat o to, aby toto středisko sloužilo v duchu křesťanské lásky těm, kteří to potřebují? Je-li tomu tak, odpovězte prosím každý sám za sebe. Ano, přijímám a chci. Slibujete, že budete v dozorčí radě tohoto střediska diakonie pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a při svém jednání a rozhodování dbát ustanovení řádu diakonické práce i ostatních církevních řádů i zákonů České republiky? Je-li tomu tak, odpovězte prosím, ano, slibuji.
Ano, slibuji.
Slibujete, že důvěrné informace, které vám budou v souvislosti s prací v dozorčí radě sděleny, uchováte v tajnosti? Je-li tomu tak, odpovězte prosím, ano, slibuji.
Ano, slibuji.
Slibujete, že budete udržovat těsný a vzájemně obohacující vztah mezi Českobratrskou církví evangelickou a její diakonií, spolupracovat se správní radou střediska a příslušnými orgány církve a diakonie? Je-li tomu tak, odpovězte prosím, ano, slibuji.
Ano, slibuji.
Prohlašuji vás za řádně pověřené členy dozorčí rady střediska celostátních programů a služeb diakonie Českobratrské církve evangelické. Ježíš Kristus praví, ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A ustanovili jsem vás, abyste šli a nesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstalo. Pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi nepřišel, aby ti sloužili, ale aby jsi sloužil. Přijal si lidskou podobu a ponížil ses až na kříž, aby se zachránil každého člověka. Prosíme, dávej těm, které jsme dnes k této službě pověřili, moudrost, trpělivost, lásku a sílu. Dej, ať mohou svou práci konat s radostí a vděčností, že se podílejí na tvém dobrém díle. Požehnání všemohoucího Boha Otce, milost Ježíše Krista a moudrost Ducha Svatého, ať je vám v této vaší službě oporou a pomocí. Z listu Koloským nyní uslyšíme z první kapitoly verš 13. a 14. Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, prolétneme dnes epištolu Koloským, a prolétneme ji od začátku do konce, tedy témat bude víc. Ne, tolik je to kratoučký dopis. Ale to, k čemu odkazuje hlavní čtení, to se nám bude objevovat znovu a znovu. Je to jakýsi svorník či společný jmenovatel celého toho listu. Tedy Kristovo vykupitelské dílo. To, co pro nás Pán Ježíš udělal jako základní orientační bod pro přemýšlení o světě, přemýšlení o nás. S epištolou Koloských se ocitáme ve sboru, který Pavel nejenže nezaložil, ale nejspíš ani nikdy nenavštívil. Nejpravděpodobnější dohad je, že tamní sbor vznikl okolo Pavlova spolupracovníka Epafrase, který pak pendloval mezi apoštolem Pavlem a Kolosami. Chvíli pomáhal Pavlovi ve vězení, vzdělával se u něj a chvíli se vracel a spravoval sbor. Takže toliko na základě referencí pak Pavel koncipuje ten svůj dopis. Není divu, že se stylisticky dost odlišuje od ostatních listů. Nejspíš obdobným stylem byl psán list laodikejským, který se nám nedochoval, ale Pavel píše do Kolos, až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodikejské církvi a abyste vyčetli list laodikejským. A ani v Laodiceji Pavel nikdy nebyl. Ale vidíme aspoň, že ta jeho korespondence byla mnohem bohatší, než nám se dneska zdá. Vidíme tedy ale také, jak se Pavlova práce rozrůstá. Vidíme, že není už v silách tohoto jednoho, byť velmi schopného člověka, všechno zajistit osobně. On ani Epafras nemá šanci všechno stíhat. Opět cituje apoštola Pavla, pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně, věrně plnili Boží vůli. Mohu dosvědčit, že pro vás i pro laodikejské a hierapolské vynakládá mnoho námahy. Všimněme si, že ten jeden Epafras má na starosti přinejmenším 3 sbory. Kolosy, Laodiceu, Hierapolis. A to všechno v oblasti, kde se v duchovním světě mísilo několik různých vlivů. Jsme na křižovatce obchodních cest a nakolik to při čtení tohoto listu vidíme, můžeme vysledovat 3 hlavní vlivy, které se tam mísily. Původní obyvatelé této oblasti, tedy Frígové, se oddávali jakýmsi zasvěceneckým spekulacím a mystériím. Dnes bychom si v tom velkém balíku pověrčivosti mohli představit horoskopy, pozitivní energie, reiki, jógu, čakry, rozhovory s anděly, astrální cestování, konspirační teorie o UFO, mimochodem včera mě dohnala fotografie pohozené pistole vyfocené na povrchu Marsu, a to všechno pak zabaleno do jednoho velikého balíku připomínajícího trošičku hnutí New Age, akorát, že tohle má v sobě ještě ten prvek tajuplného zasvěcení. Nějakých 100 let po Pavlovi z tohohle podhoubí vyroste červená mochomůrka hnutí zvaného gnóze. Lákavé na pohled, ale k jídlu to není. Jestliže takový galimatiáš z měsíce všech myšlenek je pro mnohé lákavá cesta dnes, nijak nepochybujme o tom, že to bylo lákavé už tehdy. Druhý veliký proud představují řečtí filozofové. Přesně ten styl, se kterým se setkal Pavel na Areopágu. Filozofičtí přeborníci v nekonečných diskuzích, kteří se rádi poslechnou novoty, ale stejně ty jejich uši nic neuspokojí, nic je nepřesvědčí. Oni potřebují své hlubokomyslné rozbory o podstatě soucna, ale abychom jim zase nekřivdili. Stoičtí filozofové žili příkladně skromným způsobem života. Oni hledali život v souladu s řádem věcí a s příslovečným stoickým klidem, přijímali zdraví i nemoc, chudobu i bohatství a vysvětlovali, že je přece jedno, je-li člověk svobodný či otrok a je jedno, jestli žije či umírá. Nic z toho přece nemá narušit zachování našeho ctnostného života. Stoicismus, řecká filozofie, to bylo pro křesťanství velká výzva. Právě stoický styl života hodně koresponduje s ideály apoštola Pavla a není divu, že se s nimi musí vyrovnávat. A do třetice pak nám asi srozumitelní Židé, v téhle oblasti žila silná židovská populace, rané křesťanství bylo v té době stále ještě chápáno jako obrodný židovský proud a není divu, že záhy se i tato nově vzniklá křesťanská komunita musela vyrovnávat s klasickými židovskými požadavky, obřízka. Dělení na čisté a nečisté potraviny, zachovávání sobotního klidu, zachovávání židovských svátků a další předpisy, jak je Židé v synagoze zachovávali. Reakce na tyhle ty 3 proudy, tajuplní gnostici, rozvážní filozofové a tradiční Židé, to můžeme v Pavlově listě najít. A tak není zrovna list dokolost úplně jednoduché čtení. Já to vůbec Pavlovi nezávidím, když se snažil psát do této situace. On se musí snažit psát, aby uspokojil čtenáře, kteří vyrostli pod těmito mnohdy tak rozdílnými vlivy. Na straně jedné je potřeba je podpořit v ukotvení v těch dobrých křesťanských základech, tedy vyjasnit, co do křesťanství nedílně patří, ale zároveň také ukázat, co je balast a co taky dokonce škodí. A k tomu pak je ovšem potřeba mluvit jejich slovníkem, jejich obrazy, tím jazykem, kterým budou čtenáři rozumět, a o to složitější to máme dneska my, když se snažíme Pavlovým pojmům a obrazům porozumět v úplně jiné situaci. Pavel začne vyznáním Pána Ježíše jako dokonalého obrazu Božího. Zmíní Ježíše, který smířil svět s Bohem skrze smrt na kříži. Začne tím, co je základ. Ale pak třeba vyzdvihne Ježíšovo panství nad světem viditelným i neviditelným. Pro něho, pro Ježíše byl stvořen svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. Píše Pavel, a můžeme si představit onoho bývalého gnostika, který se roky chvěl strachy před různými stupni těch andělských kůrů, tedy anděle, archanděle, knížatstva, mocnosti, cnosti, panstva, trůnové, cherubíni, serafíni. A Pavel zdůrazní, že Ježíš Nazarecký podstoupil tady u nás dole v pozemském těle smrt. Tedy není třeba se bát, že by nerozuměl našim lidským starostem, ale zároveň je pánem nade vším, protože pro něj všech těch kůrů andělských, kolik jich kdo počítá, pro něj byly stvořeny. A je tedy nade vším a není třeba se bát těch duchovních bytostí. Pokud někdo uctívá anděly, no tak jde za kovářičkem, když by nejen mohl, ale především měl jít za kovářem. Jde za anděly místo, aby šel za Kristem. A je zmatený a popletený. V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Pokračuje Pavel. Je v něm vtělena všechna plnost božství. Tedy ti, kdo byli ovlivněni řeckou filozofií, si mají uvědomit, že i sebelíbivější řeči mohou být prázdným, klamným filozofováním. Že lidské pohádky a vymyšlenosti, které se dobře poslouchají, jsou pořád jen lidské řeči. Nenabízejí nic, o co bychom se v nich mohli opřít, abychom mohli nalézt důvod, proč se podle nich řídit. Proč tedy zachovávat ten stoický klid. A bývalí Židé i ti, kteří se musí vyrovnávat s vlivy židovských učitelů, pak slyší, že v Kristu jsme obřezáni, protože jsme odložili celé svoje nevykoupené tělo. Pavel v tu chvíli připomene křest. A říká, ve křtu, jako byste umřeli a byli pohřbeni. To vaše tělo je uloženo ve křtu do hrobu a zároveň, protože vyznáváte svoji víru v Ježíšovo vykupitelské dílo na kříži, v jeho vzkříšení, tak jste vy ve křtu vzkříšeni k novému životu. A všechny ty předpisy tohoto světa, ono to může mít v sobě něco dobrého. Svátky, novoluní, soboty, stravovací předpisy. I to dělení na věci čisté a nečisté a všemožné umrtvování těla. Ale Pavel zdůrazní, dejte si pozor, tohle nejsou projevy zbožnosti. Tohle děláte sami pro sebe. Možná prospěšně, možná užitečně, ale pro svoje tělo. Dejme tomu pro sebepoznání. Pro sebe samé. V tu chvíli klidně není problém, to už dodávám já k apoštolu Pavlovi, jsme v postním období, abych vás nerozmazloval. Ale není to nic, co by bylo povinné. Co by bylo nutnou, nedílnou součástí zbožnosti každého křesťana? Ne. To jediné, nutné, jediné, nezbytné, to je výhradně vztah ke Kristu. Ve křtu jsme zemřeli, ve víře vstali z mrtvých k novému životu, který je formován právě tímto vztahem ke Kristu. Ty tělesné věci, ty přece Pán Ježíš snad vůbec neřešil. Tohle nebylo téma, ze kterým by přišel mezi lidi, že by se měli změnit tím, že začnou nějak dodržovat nějaké předpisy. To není Pán Ježíš. A Pavel zcela v linii těch Ježíšových důrazů zdůrazní sám, že jestli chceme ve svém životě změnit něco, co nás doopravdy odděluje od Boha, jestli opravdu chceme dělat něco, co je zbožné, protože to nás přibližuje k Bohu, tak se zaměřme na duchovní nečistoty. A připomíná, dejte si pozor na svoje vášně, na své touhy. Dejte si pozor na smilstvo, dejte si pozor na touhu někomu ublížit. Dejte si pozor na touhu po majetku. Dejte si pozor na zlobu, na hněv, na pomlouvání druhých, na lhaní. To jsou skutečné problémy. To je potřeba ve svém životě řešit. Protože tím, když člověk lže, krade, závidí, mamoní, tak tím na sebe navléká toho starého hříšného člověka, kterého jsme přece už slékli, kterého jsme pohřbili při křtu. Jako pes se vrací k svému vývratku. Pro mě, co máme psa, je tohle Šalamounovo přirovnání velmi srozumitelné. Jako se pes vrací k svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost. A takhle se my vracíme k tomu hříšnému životu. Jako bychom nebyli křesťani, jako bychom dávno tomu špatnému způsobu života neřekli dost. Víra pak, to je něco, co vede ke spokojenosti s každým stavem. Tady nám zase prozní ti stoičtí filozofové spokojení s čímkoliv, co prožívají. A Pavel řekne, jo, mezi křesťany je šumák. Jestli někdo řek a žid, obřezaný, neobřezaný, barbar, divoch, otrok, svobodný. Protože nás spojuje to podstatné. Jsme křesťané. Stoická filozofie ze svojí touhou poctnosti a spokojenosti se svým stavem stojí na vodě, se svým nenabízí žádné východisko, žádný základ k tomu rozhodnutí. Nedává žádný důvod, proč bych se u všech všudy měl spokojit se svým stavem a proč bych se v něm měl snažit o ctnostný život. V křesťanství ano. Pavel zdůrazní, že to podstatné v mém životě není to, co jsem v tomhle světě, ale to, co jsem před Bohem. Pavel to shrne do rady, cokoliv děláte, ať už jste v jakémkoliv společenském stavu, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. Svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš pán je Kristus, jemu sloužíte. A pak v závěru, no, Biblia křesťanství je vyčítáno, že konzervuje staré pořádky. To je do značné míry pravda. Ale ne zcela. Pavel pokračuje tím, že ženy se mají podřizovat mužům. Ale hned k tomu přidá, že muži mají ženy milovat a nebýt na ně hrubí. Děti mají poslouchat rodiče. Ale hned k tomu přidá, že rodiče nemají svoji přísnosti děti deptat. Otroci mají poslouchat pány. Ale hned k tomu přidá, že páni mají se svými otroky jednat spravedlivě. Pavel vidí, že tenhle svět se dá změnit jedině tak, že si necháme od Krista my sami změnit svoje vlastní srdce. Že my budeme žít tím novým životem, který jsme dostali při křtu. Vnější pravidla jsou vždycky jen vnější projevy něčeho, co se odehrává v našem srdci. Byl nám přece svěřen nějaký čas a na nás je nyní tenhle čas moudře využívat. No a pak už jen pár osobních pozdravů a podpis Pavlovou rukou asi poněkud roztřesený, protože Pavel napsal, pozdrav mou Pavlovou rukou, pamatujte na to, že jsem v poutech. No a to je list Koloským v kostce. Do situace, kterou Pavel znal jen z vyprávění, vyzdvihl základ. Ježíš zemřel za naše hříchy. Pak zdůraznil, že my jsme se k tomuto Ježíšovu dílu přihlásili ve křtu, ve vyznání víry. A tím jsme začali žít nový život a všechno ostatní už jsou jen důsledky tohoto rozhodnutí. Amen.